Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 24 сентябрь шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Сыртынан 10 жылга кесилген мурдагы депутат Аскарбек Шадиевтин жакындары камактагы мүлктөрүн чыгарууга аракет кыла баштады.
Албетте, бул мүлк маселеси өтө мындай опурталдуу. Шадиевтин мүлкүнө тиешеси бар деген туугандары, мурунку бизнес партнерлору мүлктү чыгарып кетүүгө болгон аракетти жумшушат.
Өкмөт аппаратынын талдоо жана болжолдоо секторунун башчысы камакка алынган Егор Скобеев ооруканага жаткырылды. Орусияда террордук кышмердүүлүккө айыпталып 5 жыл түрмөдө отурган украиналык режиссер Алексей Сенцов Украинаны кулу кылгысы келет деп Путиндин бийлигин айыптады.
Бирок бизге карата болуп жаткан агрессия тууралуу суроолор андан көп. Туткундар маселесин чечип коебуз, бирок алар дагы 100-дү, 200-дү туткундап алышат.
Без ограничения по плену.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуштайбыз. Кош вакыт кеч, кадырман угарман, Берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон акыркы жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Бишкек шаардык соту Аскарбек Шадиевдин кызы Саадат Шадиеванын мүлкүн камактан чыгаруу тууралуу райондук соттун чечимин жокко чыгарды. Ошондой эле мүлктү камактан чыгаруу тууралуу доо арызды кароону токтотту. Быйыл июль айында 1-май райондук соту Саадат Шадиеванын мүлкүн, тактап айтканда карбан чедери сезону аттуу эс алуу жайын камактан чыгарган. Экс-депутат мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевке былтыр кылмыш иши козголгон. Ага күн корусуз мамлекеттер шектештигинин парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30 000 доллардын уурдалышы боюнча айып тагылган. Кийинчерээк Шадиев өлкөдөн чыгып кеткени, кылмыш иши так козголор алдында мүлкүн башкаларга сатып, каттатып жибергени ачыкка чыккан. Былтыр жыл этегинде Бишкектеги 1-май райондук соту Шадиевди 10 жылга күчөтүлгөн тартиптеги колония теркинен ажыратуу жана мүлкүн мамлекетке чегерүү жөнүндө өкүм чыгарган. Кийинчерээк анын мүлкүнүн тизмеси жарыяланган жана баасы 2 миллиард сомго жакын деп эсептелген. Индонезиянын Батыш Папуа провинциясындагы калайман башаламандыкта 20 адам өлдү, дагы 70 жарадар болду. Дүйшөмбүдө демонстранттар негизинен мектеп окуучулары, Вамина шаарындагы мамлекеттик мекемелердин имараттарын, турак жайларды жана автоунааларды өрттөп салышкан. Өлгөндөрдүн көбү ошол имараттардын ичинен чыга албай калгандар. Каршылык акциялары август айында колледждердин бириндеги мугалим түпкүлүктүү элдин өкүлүн басмырлаган деген сөздөн улам чыккан. Полиция муну ушак экенин айтууда. Андан соң демонстранттар Папуанын көз карандысы боюнча референдум өткөрүүнү талап кылууга түшкөн. Батыш Папуаны байырлаган түпкүлүктүү эл менен Индонезиянын күчтөр ордосунда кагылышуулар көп катталат. Бир кезде Голландиянын отурушчулугуна кирген Папуа Индонезиянын карамагына 1969-жылы өткөн. Пойтош окуяларын териштирген Акыйкатчы институтунун комиссиясына жергиликтүү тургундарды кошуу талабы айтылды. Аталган комиссиянын өкүлдөрү бүгүн жогорку кеңештин депутаттары Ирина Карамушкина, Асил Кудуранова, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин баласы Кадырбек Атамбаев, экс-депутат Мейрбек Мискенбаев жана Койтош айылынын тургундары менен жолугушту. Мискенбаев анда комиссияны адилет калыс иликтөөгө чакырды.
Кайра комиссия субсидиялоо жөнүндө чечим кабылдады. Тилдерди эми заман, заман ар кандай болот. Кыргызстан саясаты Павлодар өлкөсүндө саналат.
Бул жыйында Койтош айылынын тургундары аларга укук коргоо органдары тарабынан басым болуп жатканын, акыйкатчы аппараты эч кандай чара көрбөй айтканын айтып даттанышты. Комиссиянын мүчөлөрү болсо өз укуктарына ылайык териштирүү жүрүп жатканын билдирди. Өткөн айда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев камакка алынган, анын Койтоштагы үйүндө карма операциясы жүргөн. Анда Атамбаевдин тарапташтары менен каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышууда атайын кызматтын Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Сөнбек Ниязбеков курман болуп, ондогон адам жаракат алган. Койтош окуяларын иликтеш үчүн мамлекеттик комиссия дагы түзүлгөн. АКШнын Нью-Йорк шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынына катышуу үчүн келген Азербайжан менен Армениянын тышкы иштер министрлери Эльмира Мамадиярова менен Зограб Манацакен жолукту. Жолугушууга Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлдөрү катышты жана тараптар Тоолу Карабактагы жаңжалды талкуулашты. Армениянын тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматта Манацакен анда Азербайжанда кармалып турган армян жарандарын кайтаруу маселесин көтөрдү. Мамадиярова болсо жолунан адашып Тоолу Карабактын жекчилер көзөмөлдөгөн аймагына кирип кеткенди атып өлтүрүп Азери жоокерин сөз кылды. 1990-жылдардын башында Азербайжанда армяндар басымдуулук кылган Тоолу Карабакты Армения колдогон жикчилер согуш учурунда ээлеп алган. Кандуу кармашта жалпысынан 30 000 адам ажал тапкан. Жүздөгөн тургундар үй жайын таштап көчөгө качкан. Буга байланыштуу эки өлкө бири бирине эмгиче доомо тартып келет жана чатакты жөнгө салуу боюнча дипломатиялык аракеттерден майнап чыга элек. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Темирбек Токобеков катышкан жол кырсыгы боюнча кылмыш иши жакында тергелип өтөт. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык Көл облусу ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов билдирди.
Көчөнкү өндүрүш дагы эле уланып жатат. Экспертизанын жыйынтыктарын күтүп атабыз бизчи. Экспертизага жибергенде экспертизалар дагы кошумча суроолорду берген, ошолор тактап бергиле деп. Тергөөчүлөрүбүз ошолордун баарын тактап жиберген, азыр ошол жыйынтыктан чыкса эле жанагы жыйынтыгы чыкса эле ушул жуманын аягында же аркы жуманын башында келип калыш керек жыйынтыктар.
Темирлан Токобеков жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевдин уулу ал катышкан жол кырсыгы быйыл июль айында болгон, анда 4 адам ажал тапкан. Маркумдардын жакындары Азаттык радиосуна кайрылып кылмышты жашыруу видеолорду өчүрүү аракеттери көрүлүп жатканын айтып таанышкан. Токобековдун жакындары бул маалыматтарды четке каккан. Абжалиев президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы экени белгилүү.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргызстандын аймагында 25-сентябрда түнкүсүн жаан жаабайт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1.6 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, Таласта түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25, Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31 градус болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26, Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 23-28 градус болот. 25-сентябрда Бишкек шаарында жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 22-24 градуска чейин жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Өлкөдөн качып кеткенине байланыштуу сыртынан 10 жылга күчөтүлгөн тартиптеги колонияга кесилген жогорку кеңештин мурдагы депутаты, экс вице премьер министр Аскарбек Шадиевдин жакындары камактагы мүлктөрүн чыгарууга аракет кыла баштады. 1-май райондук соту кызы Саадат Шадиеванын буга байланыштуу карвен 4 сезону эс алуу жайы боюнча да арызын карап канааттандырып берген. Жакында бул чечимди шаардык сот кайра жокко чыгарды. Темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
17-сентябрда Бишкек шаардык сотунда Саадат Шадиева аттуу жарандын мүлк боюнча иши каралып, буга чейинки 1-май райондук сотунун чечими жокко чыгарылды. Ошондой эле мүлктү камактан чыгаруу тууралуу доо арыз өндүрүштөн алынып, кароо токтотту. Вечерний Бишкек маалымат агенттиги Саадат Шадиева жогорку кеңештеги Бирбол фракциясынын мурдагы депутаты, экс вице-премьер министр Аскарбек Шадиевдин кызы экенин жазып чыкты. Ал сайтта Шадиевдин кызы камакка коюлган мүлктү чыгарууга аракет кылып жатканы белгиленген. 19-июлда 1-май райондук соту Саадат Шадиеванын мүлкүн камактан чыгаруу боюнча доо арызын канааттандырган. Кеп карвен 4 сезону эс алуу жайы тууралуу болуп жатат. Сот буга чейин камакка алынган мүлктөрдүн тизмесин жарыялап, жогоруда аталган эс алуу жайдын 33% ашуун үлүшү Шадиевке таандык экенин жарыялаган. Буга чейин эле тар чөрүдө Шадиевдин жакындары мүлкүн камактан чыгарууга аракет кылып жатыптыр деген сөздөр айтылып келген. Жогорку кеңештин депутаты, Ата мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов Шадиевдин өзү да кармалбаган шартта анын мүлкүн тымызын камактан чыгаруу фактылары далилденип калса коррупцияга каршы күрөшкө шек жаратат деп эсептейт.
Албетте бул мүлк маселеси өтө мындай опурталдуу. Шадиевдин мүлкүнө тиешеси бар деген туугандары, мурунку бизнес партнерлору мүлктү чыгарып кетүүгө болгон аракетти жумшашат. Бирок мамлекеттик институттар бул жерде катуу позициясын көрсөтүш керек. Эл азыр ушул убакка чейин мындай шектенүүсүн токтото элек да, кандай чал качып кетти, ага ушул бирөөлөр жардам берди го депчи.
Башкы прокуратура былтыр апрелде Шадиевке кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Буга КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017-жылы жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30,000 доллардын уурдалганы себеп болгон. Андан соң Шадиев качып кеткени, АКШда жүргөнү кабарланып, экинчи кылмыш иши кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренесинде каралган белгилер боюнча козголгон. Мындан тышкары ага кылмыш катыштуу кирешелерди легалдаштыруу же адалдоо беренеси боюнча да айып коюлган. 2018 жылдын 25 декабрында 1 май райондук сотунун чечими менен Шадиев сыртынан 10 жылга күчөтүлгөн тартипте колонияга кесилип, мүлкү мамлекетке чегерилген. Кийин анын мүлкүнүн тизмеси жарыяланып, жалпы суммасы 1,18 миллиард сомду түзөрү кабарланган. Буга чейин УКМКнын мурдагы башчысы Идрис Кадыркулов Шадиев кылмыш иши козголуп, өлкөдөн чыгып кеткенге чейин мүлктөрүнүн бир тобун сатканга үлгүргөнүн айткан. Ал эми Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс-депутат Курманбек Осмонов тергөөчүлөр мүлк маселесин терең иликтебей сотко арта салган учурлар көп деп эсептейт.
Тергөө органдарында аркы эркисине көп үңүлүп киришпейт да, болду болбоду ушунуку же мунун аялыныкы же мунун энесиники, пайкеси женики деп туруп салып кое берет. Эмне болсо дагы сотто чечилет, анан ашыкчасын баарысын сот чыгарып салат. Илгертен эле келе айткан ушундай ачык айтылбаган позициялар да.
Адвокат Учкун Каримов мүлкү тууралуу маалыматы жок экенин, бирок соттун чечимине карата жогорку инстанцияга Шадиевдин туугандары менен акылдашкандан кийин кайрылышы ыктымалдыгын билдирди. Шадиевдин Кыргызстандагы үй бүлө мүчөлөрү менен байланышуу аракетибизден майнап чыкпады. УКМК Аскарбек Шадиевдин Тажикстан аркылуу АКШга чыгып кеткенин 2 айдан кийин ырастаган, бирок аны издөө иштери жана аны Кыргызстанга алып келүү боюнча кандай иштер жүрүп жатканы беймаалым. Ал мүчө болгон Бир Бол фракциясынын өкүлдөрү Шадиев менен ал өлкөдөн чыгып кеткенден бери байланышы боло электигин айтып жатышат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Өкмөт аппаратынын талдоо жана болжолдоо секторунун башчысы камакка алынган Егор Скобеев ооруканага жаткырылды. Ал кайсы ишке шектелип кармалганы расмий айтыла элек, бирок басылмалар Скобеев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин орусиялык жарандарга курал белек кылганы боюнча шектелип жатканын белгилеп жатышат. Ошол себептүү муну Атамбаевди таптакыр дискредитациялоо аракети катары баалагандар да бар. Эрнис Нурматов толугураак кеп кылат.
Өкмөт аппаратынын коргоо, укук тартиби жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн талдоо жана болжолдоо секторунун башчысы Егор Скобеев кармалганы тууралуу кабар 21 сентябрдан бери байма-бай жазылып келди. Бул аралыкта бир да укук коргоо органы маалыматты расмий ырастаган жок. Басылмалар анын ичинде Азаттык да жеке булактарына таянуу менен гана берип жатты. 24 сентябрда гана Бишкектин 1 май райондук соту маалыматты ырастап, Скобеевдин камакка алынганын тактап беришти. Аталган соттун расмий өкүлү Асель Равшанбекова Азаттыкка буларды билдирди.
2019 жылдын 21 сентябрында аскердик прокуратуранын прокурору Ботобаев тарабынан Скобеевдин кармалышынын мыйзамдуулугун текшерүү жана бөгөт чарасын карап камакка алуу өтүнүчү менен кайрылуу келип түштү. Прокуратуранын бул өтүнүчү толугу менен канааттандырылды, кармоо негиздүү жана мыйзамдуу деп табылды жана Скобеевке карата 17 ноябрга чейин камакка алуу тууралуу чечим кабыл алынды. Ал УКМКнын тергөө агында кармалышы керек.
Деген соттун өкүлү Егор Скобеевке козголгон кылмыш ишинин мазмуну тууралуу эч нерсе айта албасын билдирди. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматкери Жаркынай Азиева жана аскердик прокуратуранын өкүлү Руслан Бейшалиев да ушундай эле маалымат менен чектелишти. Өкмөттүк аппараттын маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн жетекчиси Чыңгыз Эсенгулов болсо, комментарийди күч кызматтары гана берерин айтты. Егор Скобеевдин адвокаты Башир Заидов өзү коргоп жаткан кишиге коюлуп жаткан айыптоолор тууралуу айта албай турганын билдирип, бирок анын ден соолугу оор экенин кабарлады.
Мен азыр эмнени айта алам? Ал кармалган учурда реанимацияга түшүп калды. Азыр ооруканадан аны жалпы палатага чыгарышты. Анын абалы өтө оор. Азыр кенен комментарий бере албайбыз. Калган маалыматтарды мен анын өзү менен гана кеңешкенден кийин беришим мүмкүн.
Өкмөттүн сайтындагы маалыматка караганда, Егор Скобеев эмгек жолун 95-жылы ички иштер органдарында баштаган. 2016-2018 жылдары Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук жана коррупция менен күрөшүү комитетинде консультант болуп иштеген. 2018 жылдын апрелинен тарта өкмөттүн аппаратынын коргоо укук тартиби жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн талдоо жана болжолдоо секторунун башчысы болуп иштеп келет. Басылмалардын айрымдары аны коррупцияга шектелип кармалганын жазышса, кээлери мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга ачылган башка кылмыш ишине байланыштуу кармалганын жазышты. Тагырагы Атамбаевдин орусиялык жарандарга курал белек кылганы боюнча шектелип жатканын билдиришүүдө. Азыр камакта жаткан Алмазбек Атамбаевдин адвокаттарынын бири Замирбек Жоошев бул айып боюнча билдирүү алыш электигин айтты.
24 кези жазып чыкпады Алмаз Атамбаевга карата кылмыш иши козголуп мурдагы бирөө депчи. Ал жөнүндө бизде таптакыр кабарыбыз жок, бизге айтылган эмес.
7-8 августта Кой Таштагы үйүнөн кармалып камакка алынган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке азыр кеминде 14 эпизод боюнча айып коюлганы белгилүү. Анын көбү бирок улам жаңы иштер кошулуп жаткан жакта. 8 жыл мурдагы иштин кайра козголушу коомчулукта түрдүүчө кабылданды. Саясий серепчи Айда Алымбаеванын оюн угуп көрөлү.
Игорь Скобеев мүмкүн анын деле чын эле тиешеси бардыр. Аны билдеш керек да. Бирок мындай жалпы караганда ушул Атамбаев СДПКнын такыр эле аты өчсүн деп ушундай аракеттер жасалып атат да.
Орусиялык интернет басылмалардын маалыматына ылайык, Алмазбек Атамбаевдин өкмөт башчы кезиндеги колунун негизинде Кыргызстандын ички иштер министрлиги тарабынан белек кылынган курал сыйлыктар боюнча Орусияда өзүнчө сот процесси жүргөн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Бишкек шаардык соту Аскарбек Шадиевдин кызы Саадат Шадиеванын мүлкүн камактан чыгаруу тууралуу райондук соттун чечимин жокко чыгарды. Британияда жогорку сот премьер-министр Борис Джонсонду кызмат абалынан аша чабуу боюнча күнөөлүү деп тапты. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Темирлан Токтобеков катышкан жол кырсыгы боюнча кылмыш иши ушул жуманын аягына чейин тергелип бүтөт. Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын климаттын өзгөрүшүнө арналган жыйынында 16 жаштагы швециялык активист Грета Тунберг дүйнө лидерлерин жетиштүү чара көрбөй жаткан үчүн уяткарды. Түркия Кыргызстан эгемендик алгандан бери 600 миллион доллардан ашык инвестиция салган. Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов өлкө эгемендигинин 28 жылдыгын утурлай түрмөдө отурган 868 адамга ырайым кылды. ОБОДО Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздү Ооганстандагы тема менен улантабыз. Ооганстандын Гилмент провинциясындагы өкмөттүк күчтөрдүн той өтүп жаткан үйгө урулган соккусунан 35 карапайым тургун мүрт кетип, 13 жаракат алды. Окуя 22 сентябрь күнү кечинде атайын кызматтын адамдары талиптер жанкечтерди даярдайт деп шек туудурган үйгө чабуул койгон маалда болгон. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Үйлөнүү тойго барып, ырдап бийлеп, 2 жашты куттуктап кетүүнү көздөгөн 35 карапайым тургун өкмөт күчтөрүнүн аба соккусунан бейажал курман болушту. Ооган расмий бийлигинин өкүлдөрү билдиргендей, үлпөт өтүп жаткан үйдүн жанында талиптер жан кечтилерди даярдаган имарат жайгашкан эле. Жекшемби кечинде өкмөттүк күчтөр бул имаратка чабуул жасашкан. Жакындары жаракат алгандардын арасында Абдул Вали дагы бар.
Кечки саат 10:00 болуп калган. Бир убакта учак келип эле той өтүп жаткан үйдү жана анын жанындагы тамдарды, анын ичинде менин үйүмдү да аткылап кетти. 50-60 адам жабыркады.
Америкалык аскерлер билдиргендей, чабуул маалында Талибан кыймылынын 22 согушкери жок кылынды. Провинция губернаторунун маалымат катчысы 14 жоочу, анын ичинде 6 четелдик согушкер өлтүрүлгөнүн ырастады. Ал ошондой эле карапайым тургундардын өлүмү иликтенээрин кошумчалады. Коргоо министрлигиндеги жогорку даражалуу аткаминер рейд террордук чабуулдарды уюштурууга катыштыгы бар четелдик экстремисттик топко каршы жүргүзүлгөнүн айтты. Операция маалында террорчулардын курал жабдыктары сакталган чоң кампа дагы жок кылынды деп кошумчалады ал. Маалым болгондой, курман болгон жоочулардын арасында 5 пакистандык жана Бангладештин бир жараны болгон. Талибан кыймылы тараткан билдирүүдө үйлөнүү тойго барган бир нече жайкын тургун жана ооган күчтөрүнүн 18 өкүлү чабуулда набыт кеткени белгиленет. Бул окуяга чейин өткөн аптада Нангархар провинциясында дрон менен жасалган чабуул талаада иштеп жаткан 30 жай тургундун өмүрүн алган. Ушул жумада өтө турган президенттик шайлоону утурлай Ооганстанда кандуу чабуулдар күч алды. 28 сентябрда Ооганстан 2001-жылы Талибан кыймылы бийликтен АКШ башында турган күчтөрдүн жардамы менен кулатылгандан кийинки 4-түнчү президенттик шайлоосун өткөрөт. Бул ирет жогорку кызмат үчүн 18 талапкер ат салышууда. Бирок аналитиктердин баамында негизги атаандаштык азыркы аткаруучу өкмөттүн башчысы Абдулла Абдулла менен учурдагы президент Ашраф Ганинин ортосунда болот. Шайлоо комиссиясынын өкүлү Абдулазиз Ибрахими шайлоого даярдык 100% экенин белгиледи.
34 провинцияга бюллетендер жеткирилди. Бүгүн кечке чейин алар өлкөнүн 160 районундагы шайлоо бекеттерине жеткирилет. Биз 28 сентябрда шайлоо өткөрүүгө толук даярбыз.
Саясат талдоочулар өлкөдөгү соңку кырдаал жана коопсуздук маселелеринен улам шайлоочулар добуш берүүгө барбай коюшу мүмкүн экенин болгоп жатышат. Ооганстандын көз карандысыз шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, 2018-жылдын күзүндө өткөн парламенттик шайлоого добуш берүүгө укуктуулардын 39% гана катышкан. Ал эми 2014-жылы өткөн президенттик шайлоонун биринчи айлампасында 58% же шайлоого укуктуу 9 миллион гана жаран өз тандоосун жасаган. Быйыл августта Ооганстандын ачык шайлоо фонду жүргүзгөн сурамжылоого ылайык, добуш берүүгө укуктуулардын 43% гана шайлоого барууга ынтызарлыгын билдиришкен. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев, берүүбүздү улантабыз. Орусияда террордук ишмердүүлүккө айыпталып 5 жыл түрмөдө отурган украиналык режиссер Алексей Сов Украинаны кул кылгысы келген деп Путиндин бийлигин айыптады. Ал Москванын агрессиясы токтотулбаса туткунга түшкөн украиналыктар көбөйө берерин айтып жатат. Лаззат Жанбек кызы баяндайт.
Жакында эле мекенине кайтып барган украин режиссеру Алексей Сов орус абактарындагы саясий туткундарды бошотуу үчүн Владимир Путин менен кол алышууга даяр. 5 жылдан ашуун Ямал Ненецк укургунда түрмөдө отурган кинорежиссер 2 жума мурун Москва менен Киев туткундарды алмашканда Украинага кайтарылган 35 адамдын бири.
Я Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобожден 1 человек.
Керек болсо ар бир кол алышканым үчүн абактан 1 адам бошотулса, мен Путин менен дагы кол алышам. Көйгөй туткундарда эмес, туткундар бизге кол салуу болгондуктан бар. Туткундар тууралуу конкреттүү суроолор бар, бирок бизге карата болуп жаткан агрессия тууралуу суроолор андан көп. Туткундар маселесин чечип коебуз, бирок Мустафа Жемилев айткандай, алар дагы 100, 200 туткундап алышат.
Без агрессии не было пленных. Пленных решим. Как сказал Джемилев, возьмут еще сколько надо, и сотню, и две.
Быйыл 43 жашка толгон Алексей Сов теракт даярдаган деген жүйө менен 2015-жылы Крымда кармалган. Режиссер кичи мекени Крым жарым аралын Москва аннексиялап алганын кескин сындап чыккан. Орусиянын соту аны 20 жылга түрмөгө кескен. Сенцов орус соту таккан айыпты мойнуна алган эмес. Ямал Ненецк округундагы Лабытнанги шаарындагы абакта украиналык саясий туткундарды бошотууну талап кылып, 145 күн бою ачкачылык кармаган. Расмий Киев менен укук коргоочулар Сенцовдун өзүн да саясий туткун деп таанышат. Былтыр октябрда Европа парламенти Сенцовго Андрей Сахаров атындагы адам укуктары боюнча абройлуу эл аралык сыйлыкты ыйгарган. Эми Украинага кайткан Сенцов Орусиянын өзүнө эч каршылыгы жок экенин айтып, бир гана Москвадагы путиндик режимди айыптады. Ал мекендештерин өлкө чыгышындагы согушту токтотууга аракет кылууга үндөдү.
Противодействию путинскому режиму, который...
Күрөш дегеним, путиндик режимге каршы туруу боюнча аракеттер. Ал дагы эле Украинаны кул кылгысы келет. Күрөшсөк, Донбасстагы согуш токтойт эле. Туткунга түшкөн жарандарыбыз кайтып, Крымды кайтарып алат элек. Ар бир украиналык бул үчүн күрөшүшү керек. Бирок бул барып бир нерсени жардыруу дегенди туюндурбайт. Андай эмес.
Кремль Крымдын аннексияланышын четке кагып, жарым аралдын макамы мыйзамдуу референдум жолу менен чечилгенин белгилеп келет. Москва менен Киев 7 сентябрда бир нече айга созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин камакка алынып соттолгон айрым жарандарды бири-бирине өткөрүп беришкен. Буга чейин Украина Орусияда 150 жараны мыйзамсыз камалып турганын айтып келген. Ал эми Орусиянын тышкы иштер министрлиги жыл башында Украина бактарындагы 400 орусиялык тууралуу билдирген. Азат Жанибек кызы, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздү улантабыз. Оригиналдуу жашоосу менен таанымал жазуучу Кубатбек Жусупалиев Бишкекте адабиятчыларга, чыгармачыл чөйрөнүн өкүлдөрүнө, студенттерге лекция окуду. Көп жылдардан бери элден безип, дербиштик жашоо кечирип жаткан жазуучу жолугушууда адам таануу, тазалык, рухий бийиктиктер темасында да кеп кылды. Эл жазуучунун баяндамасын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов дагы угуп келген, ал азыр Бишкек студиясынан биз менен түз байланышта турат. Зайырбек, сөз сизде.
Саламатсыздарбы? Кубатбек Жусупалиев менен болгон жолугушуу лекция аябай кызыктуу болду. Ага студенттер жана жогоруда айтылып кеткендей адабиятка кызыккандар, негизи эле күйөрмандар барган экен. Кубатбек Жусупалиев негизи ошол негизги темасы адам таануу болду. Азыр Кубатбек Жусупалиевдин ошол айткандарынан үзүндү угуп алып, андан ары сөздү уласак.
Ушуну ойлоон үчүн биз дүйнө өтө жаман экен акылы, анын сезими, вообще жаман сознаниеси, анын сезими. Бизде кыргызда сонун айтат экен, аң сезим деп. Аң деген эле аңгек, түбү жок. Туурабы? Аң. Капкара бир аң. Так, чуңкур. Анан кийин сезим бар. Бирок сезим деп койгон эле. Ушуну билбейт экенбиз, түшүнбөйт экенбиз.
Бул жерде негизи Кубатбек Жусупалиев мисалы адамдар эргүү менен ушул табият менен эр шарка кайтор эргүү менен бул жашоого келгенине кубанып жашабай бир гана нерсени ойлоп калыптыр. Ал акча экен. Бардык маселени акчага байланыштырып, мисалы иштеп атса дагы ушул канча алам, канча акча болот айлык деп байланыштырып, айтор өзүнүн адамдар эргүү менен иш жасаганды унутуп калганы жөнүндө айтып, анан ошого таң калганын айтып атат да, бул эмнеге мындай болуш керек эле, мындай болбош керек эле деген сыяктуу. Анан негизи эле Жусупалиев өзүнүн өзгөчө жашоо образын рухий талап деп түшүндүрүп, адамдарды жаман көргөнү же чаңган үчүн өзүнчө кетип албаганын, тескерисинче адамдарды жакшы көргөн үчүн ушул жолду тандап алып, адам эмне үчүн жаралган, ал каяктан келген, каяка баратат, бул эмне менен бүтөт деген суроолорго жооп табуу үчүн жүргөнүн айтты. Негизинен баягы студенттердин арасында чын-чынына келгенде баары эле Кубатбек Жусупалиевдин чыгармаларын окуган эмес экен. Мисалы ошол жана Муздак дубалдар, Жети сөз жана Конфуций деген сыяктуу, дагы Күн автоп портретин тартип бүтөлөк деген сыяктуу чыгармалары менен тааныш эмес экен. Анан студенттердин эң башкысы, мен сүйлөшүп көргөндө студенттер айтып атат, айрымдары ошол тазалык менен, анан тазалыкка умтулуу, ошол бизди таасирле тем анын чыгармасын окуйбуз деп. Кубатбек Жусупалиевдин ушул баянына келгендердин арасынан биз Сулайман Кайыпов агайдын Кубатбек Жусупалиев ким деген суроо коюп жообун уктук эле.
Бул Кубатбекке кайталангыз уникалдуу бир киши, анан дагы бир нерсеси мунун турмушу, чыгармачылыгы, сүйлөгөнү, дем алганы, баскан турганы баардыгы бир бүтүн, анан бөлөк салак эмес да. Мына ошол бир бүтүндүк, ошол чулулук, ошол Кубатбек Жусупалиевди, Кубатбек Жусупалиев болуп турган эң негизги сапат деп эсептейм. Ошон үчүн чыгармаларды мына ушундай да.
Негизинен Кайыпов агай Жусупалиевдин ошол мисалы батыш философиясын, чыгыш философиясын, анан дүйнөлүк даанышмандардын айткандарын баардыгын өзүнө сиңирип, анан ошол эле учурда кайра өзү менен иштеп кайра алып чыгып аткан бир мыкты даанышман, бүгүнкү күндөгү уникалдуу бир көрүнүш, уникалдуу жазуучу катары сүрөттөп кетти. Зайырбек,
сизге чоң рахмат. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов биз менен түз байланышта болду. Оригиналдуу жашоосу менен таанымал жазуучу Кубатбек Жусупалиев Бишкекте адабиятчыларга, чыгармачыл чөйрөнүн өкүлдөрүнө лекция окуду. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов ошол баянга барып келген болчу. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз улдуздарга келгенде беши кырым менен фосфолат дагы кетип атканда кошок менен жокто менен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
ободо жаңырган баардык макала баяндарды азаттык чекит.org интернет барагыбыздан уксаңыздар да болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Орусча сайтыбыз Рус азаттык чекит.org, ал эми социалдык тармактарда азаттык медиа же кыргыз азаттык үналгысы деп издесеңиз табасыз. Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык турубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 24-сентябрь шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Кыргызстанда кан тапшыруу акциясы өтүп жатат. Кимдер донор боло алат? Кан тапшыруу менен кайсы бейтаптардын өмүрүн сактап калса болот?
Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунушу боюнча миң кишиге 40 донор болуш керек. Бүгүнкү күндө биздин миң кишиге 6.6 донор дал келет. Албетте жетишсиз.
Ошондой эле алдыдагы жарым саатта жазуучу жана журналист Байма Сутенованын тегирменчи кемпир аңгемеси тууралуу да айтып беребиз. Саламатсызбы кадырман угарман, бүгүн сиздер менен мен Зайырбек Бактыбаев болуп атам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Койтош окуяларын териштирген акыйкатчы институтунун комиссиясына жергиликтүү тургундарды кошуу талап айтылды. Аталган комиссиянын өкүлдөрү бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттары Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин баласы Кадырбек Атамбаев жана экс-депутат Мейрбек Мисканалиев Койтош айылынын тургундары менен жолугушту. Мискенбаев анда акыйкатчынын комиссиясын адилет калыс иликтөөгө чакырды.
Бул убактылуу сөз, бул заман өтөт, биздин эгизден кийин кайра комиссия сүйлөшүүнү тигилер текшерип калышы мүмкүн. Тигилер текшерүшү эми бул заман, заман ар кандай болот. Кыргызстандын саясаты Павлодар деп ойлоп тесте заман өтөт.
Койтош айылынын тургундары аларга укуруу органдары тарабынан басым болуп жатканын, акыйкатчы аппараты эч кандай чара көрбөй жатканын айтып таанышты. Комиссиянын мүчөлөрү болсо өз укуктарына ылайык териштирүү жүрүп жатканын билдирди. Өткөн айда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев камакка алынган, анын Койтоштагы үйүндө кармоо операциясы жүргөн. Атамбаевдин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында атайын кызматтын Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болуп, 10 адам жаракат алган. Койтош окуяларын иликтеш үчүн мамлекеттик комиссия дагы түзүлгөн. Индонезиянын Батыш Папуа провинциясындагы Калайман башаламандыкта 20 адам өлдү, дагы 70 жарадар болду. Дүйшөмбүдө демонстранттар, негизинен мектеп окуучулары, Бамина шаарындагы мамлекеттик мекемелердин имараттарын, турак жайларды жана автоунааларды өрттөп салышкан. Өлгөндөрдүн көбү ошол имараттардын ичинен чыга албай калгандар. Каршылык акциялары август айында колледждердин бириндеги мугалим түпкүлүктүү элдин өкүлүн басмырлаган деген сөздөн улам чыккан. Полиция муну ушак экенин айтууда. Андан соң демонстранттар Папуанын көз карандысыздыгы боюнча референдумду талап кылууга түштү. Батыш Папуаны байырлаган түпкүлүктүү эл менен Индонезиянын күчтөрү ортосунда кагылышуулар көп катталат. Бир кезде Голландиянын отурчулугуна кирген Папуа Индонезиянын карамагына 1969-жылы өткөн. Британияда сот премьер-министр Борис Джонсонду кызмат абалынан аша чабуу боюнча күнөөлүү деп тапты. 11 судьядан турган соттук коллегиянын бир ооздон чыгарылган өкүмүнө ылайык өкмөттүн парламентте эң узак мөөнөткө 14 октябрга чейин тыныгууга жөнөтүү тууралуу чечими мыйзамсыз болгон.
That the decision to advise Her Majesty to prorogue Parliament was unlawful.
Жогорку соттун төрайымы Бренда Хейл өкүмдү окуп жатып, өлкө Европа биримдигинен так чыгар алдында өкмөт эмнеге парламентти 5 жумага тыныгууга жөнөтүп салганын эч негизде бере алган жок. Ошондой эле мындай тыныгуунун мөөнөтү бир канча эле күн болушу керек эле деди. Борис Джонсонго байланыштуу сотко палатадан 70 депутат кайрылган. Эми парламент ишин качан жандандырышы керек экенин өкүлдөр менен лордтор палаталарынын төрагалары чечмекчи. Ушул айдын башында Британ парламенти Борис Джонсонго Евро шаркеттен келишимсиз чыгышын чектеген мыйзам долбоорун кабыл алган. Британияда 2016-жылы Brexit боюнча референдум өткөн, анда өлкөнү Европа биримдигинен чыгаруу тууралуу сунуш колдоо тапкан. Андагы планга ылайык Лондон шаркеттен быйыл март айында эле чыгышы керек эле. Буга чейинки өкмөт башчы Тереза Мей Брюссель менен түзүлгөн келишимдин долбоору менен 3 жолу парламентке келген, бирок аны депутаттар колдобой коюшкан. Ошондон улам Мей кызматтан кетип шаркеттен чыгуу мөөнөтү 31 октябрга жылдырылган. Борис Джонсон Брюссель менен макулдашпай туруп деле Brexit жараянын белгиленген мөөнөттө ишке ашырарын айтып келатат. Түркия Кыргызстан эгемендик алгандан бери 600 миллион доллардан ашык инвестиция салды. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Бишкекте өтүп жаткан Кыргыз Түрк бизнес форумунда билдирди. Өлкө башчынын маалыматына караганда былтыр Түркиядан 93 миллион долларлык инвестиция келген. Учурда эки өлкөнүн ортосундагы жылдык товар 400 миллион долларды түзөт.
Ошентсе дагы эки өлкөнүн ортосундагы экономика дарамет толук бойдон мына колдонулбай жатат. Урматтуу Эрдоган мырза менен сүйлөшкөндө ушу эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүүнү 1 миллиард долларга жетсе деп сүйлөшкөнбүз. Буга биздин баардык мүмкүнчүлүк бар.
Президент Жээнбеков Кыргызстанда инвесторлорго барлык шарт түзүлүп, бир топ жеңилдиктер берилгенин белгилеп, түркиялык ишкерлерди Кыргызстанга чакырды. Ал өлкөдө инвесторлордун укуктары толук корголгонун, алардын мүлкү кол тийгиз экенин айтты. Бишкек шаардык соту Аскарбек Шадиевдин кызы Саадат Шадиеванын мүлкүн камактан чыгаруу тууралуу райондук соттун чечимин жокко чыгарды. Ошондой эле мүлктү камактан чыгаруу тууралуу доо арызды кароону токтотту. Быйыл июль айында 1-май райондук соту Саадат Шадиеванын мүлкүн, тактап айтканда Карвен 4 сезону аттуу эс алуу жайын камактан чыгарган. Экс-депутат мурдагы биринчи вице премьер министр Аскарбек Шадиевке былтыр кылмыш иши козголгон, ага Күнкөрүшсүз мамлекеттер шериктештигинин парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына Жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30,000 доллардын уурдалышы боюнча айыпталган. Кийинчерээк Шадиев өлкөдөн чыгып кеткени, кылмыш иши так козголор алдында мүлкүн башкаларга сатып жибергени ачыкка чыккан. Былтыр жыл эртегенде 1-май райондук соту Шадиевди 10 жылга күчөтүлгөн тартиптеги эркинен ажыратуу, мүлкүн мамлекетке чегерүү жөнүндө өкүм чыгарган. Кийинчерээк анын мүлкүнүн тизмеси жарыяланган жана баасы 2 миллиард сомго жакын деп эсептелген.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда 23-27 сентябрь аралыгында өлкөдө кан тапшыруу акциясы өтүп жатат. Кимдер донор боло алат? Кан тапшыруу менен кайсы бейтаптардын өмүрүн сактап калса болот? Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева бул суроолорго жооп издейт.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун стандарты боюнча ар бир 1000 кишиге 40 кан донору болушу керек. Кыргызстанда бул көрсөткүч 1000 кишиге 6 гана кан берүүчү болууда. Канга таңкыстык айрыкча жай айларында күчөйт. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин Республикалык кан борборунун директорунун орун басары Айганыш Сатыбалдиева өлкөдөгү кан көйгөйлөрү жана аны тапшыруунун жол жоболору тууралуу айтып берет. Британиянын Лидс шаарында онлайн оюндарга көз каранды болгон адамдар үчүн атайын оорукана ачылды. Буга өлкөдөгү ашыкча кумарпоздук себеп болду. Британияда жылына ар түрдүү лотерея онлайн оюндарга 14,5 миллиард фунт стерлинг короп жатат. Ойногондор жалпысы 5,5 миллиард фунт стерлинг утканы менен утуш корогоно каражатка салыштырмалуу 38% аз болууда. Оюнга берилип кеткендердин 32% эмгекке жарамдуу 25-34 жаштагылар, 28% аялдар, 37% эркектер, 40% пенсионерлер менен өспүрүмдөр. Буга чейин лотерея оюндарына берилип кеткендерге психологиялык жардам берүү боюнча улуттуу иш чаралар жүрбөй келген. 2017 жылдан тарта кайрымдуулук уюмдарынын көмөгү менен аларды дарылоо процесстери башталды. Индия бийлиги электрондук чылымды өлкөдө сатуу, импорттоону тыйган чечим чыгарды. Каржы министри Нирмала Сизараман электрондук тамеки жаштарга терс таасир тийгизип, саламаттыгын талкалап жатканын билдирди. Өлкөдө 10 миллион адам чылым тартат. Никотин, жыпаржыттар кошулган электрондук чылым бул өлкөдө кеңири жайылып бара жаткан. АКШдагы адам өлүмүнө байланыштуу окуялардан кийин Индус бийлиги мындай кадамга барды. Британия, Франция, АКШда 2018 жылы электрондук чылымга 10 миллиард доллар короган. 2011 жылдан бери чылымдын бул түрүнө өткөндөр кескин арып, азыр 41 миллион болушту. 2021 жылы 61 миллионго чейин жетери божомолдонууда. Кош бойлуу кездеги анемия же аз кандуулук түйүлүктүн мээсинин өөрчүшүн начарлатып, кийин неврологиялык өнүгүүсүнө тескери таасир этет. 30 аптага чейин аз кандуу болгон эненин ичиндеги бала аутизм көңүл буруу жөндөмүнүн жетишпөөсү акыл эси өөрчүбөй калышы мүмкүн экенин швециялык укмуштуулар маалымдашат. Кандын курамындагы гемоглобин түйүлдүктүн нерв системасы үчүн өтө маанилүү. Эненин организминде темир жетишсиз болсо, курсактагы баланын баш мээсинин калыптануусунда нейрондордун өз ара байланышы токтоп калат. Францияда арыктоо үчүн жалпы элге сатылган медиатор дарысын чыгарган компанияны сотко беришти. Бул компания болжол менен 2000 адамдын өлүмүнө себеп болгону жүйө келтирилүүдө. 2009 жылдан тарта сатыкка чыккан медиатор дарысы алгач кант диабети менен ооругандарга гана сунушталчу. Франциянын дарыны көзөмөлдөө департаменти каза болгондор 2600 киши экенин айтып чыгууда. Аталган дары алгач 1976 жылы чыккан. Бир топ терс таасирлеринин улам өндүрүшү тез эле токтоп калган, бирок кийин 2009 жылдан баштап кайра сатыкка чыгып, кеминде 1 миллиард долларга соодаланган эле. Алгач кант диабети менен ооруган бетаптарга багытталган дары кийин арыктоочу каражат катары сатылган болчу. Анын ден соолукка зыяндуу тараптары элге толук түшүндүрүлбөй, миңдеген адам өлүмүнө себепкер болду деп айтылууда. Азаттык радиосун сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстанда жыл сайын сентябрдын акыркы жумасы улуттук кан тапшыруу күнү катары белгиленет. 23 сентябрдан башталган акция 27 сентябрга чейин уланып, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын морфология корпусунда Бишкекте кан тапшыруу өнөктүгү өтүп жатат. Быйылкы акция баарыбызга кобуз кан деген уран менен болууда. Дарыгерлер ыктыярдуу кан тапшыруу медицина тармагында стратегиялык маанилүү окуя экенин белгилешет. Анткени жарандардын кан тапшыруусу менен көптөгөн бейтаптардын өмүрүн сактап калууга болот. Республикалык кан борборунун директорунун ордун басары Айганыш Сатыбалдиева бизге маек куруп, бул өнөктүк тууралуу кеңири айтып берди.
Сиздер билгендей, 97 жылдан бери Кыргызстанда улуттук кан донор күнүн биз майрамдап белгилеп келебиз. Эмне бунун себеп дегенде, элдин ичинде ушул кандын зарылчылыгын, коопсуздугун, кан күнгө канга муктаж болгон жарандардын керек болгон маалыматтоо жана ушул эл ичинде өз ыктыяры менен келип кан берип зарыл болгон адамдарга өмүр сактап калуу жана биздин ушул республикалык кан борборунун жана ушул кан кызматындагы мекемелерде иштеп аткан медициналык кызматкерлердин жумушу канды коопсуз, сапаттуу даярдап ошол бейтапка жеткирүү.
Анан Кыргызстанда ошо кан донорлору жетиштүүбү?
Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунушу боюнча 1000 кишиге 40 донор болуш керек деген далил бар. Бүгүнкү күндө биздин 1000 кишиге Кыргызстанга 6.6 донор дал келет. Албетте жетишсиз, бирок ошол эле уюмдун сунушу боюнча 100% кан донорлору өз ыктыяры менен бекер кан келип берүү деген ушундай сунуштар бар да. Себеп дегенде өз ыктыяры менен келген донорлордун каны таза, алардын кызыкчылыгы жок. Ошонун негизинде деги эле кан кызматынын кызматкерлери ушул күндү акыркы жекшемби күнү, сентябрдын акыркы жекшемби күнү 1997 жылдан бери өкмөт тарабынан токтом бар октябрдан баштап белгилеп маалымат таратып жер жерлерде акция өткөрүп келе жатабыз.
Акция өз максатына жетип атабы?
Баштадык 23 кече сентябрдан баштадык. Кече абдан жакшы кан тапшыруу болду. Биздин республикалык кан борборунда 160 донор берди көчмө топ менен бири.
Кимдер донор боло алат? Кантип барыш керек кан тапшырыш үчүн?
18 жаштан 60 жашка чейин ден соолугу чың адамдар донор боло алат. Салмагы 50 килограммдан жогору. Эми биз ошол донор келгенде эле жолкулдатып кан албайбыз. Себеп дегенде өзүнүн ошол деген показания, противопоказаниялары бар донорго. Донор келгенден кийин ошол деген канга чейин анкета толтурат. Анан деген көзөмөлдүн бир врачтын кароосунан өтөт. Анан ошол врач, дарыгер жооп берсе донор кан донору боло алат.
Кимдер боло алат? Мисалы операция болгондор болбойт деген сыяктуу бир эл арасында
кээ бир адамдар убактылуу донор боло албайт. Булар ошол гемоглобини аздар, 2 күн ичинде ичимдик ичкен, дары дармек ичкендер, 6 айдын ичинде операция болгон, кош бойлуу аялдар, эмчек эмизүү. Ошол донорлор убактылуу бир мүнөтүнө чейин 6 ай, 1 жума, дагы эле врачтын кароосунда ошол айтат, мончо күнү келесиңер, бир нече убакыттан кийин деп. Ал эми абсолютно
улуттук көргөзмөдө вич спид, тарык гепатит оорулары, бруцеллез, сифилис оорулары, туберкулез оорулары менен ооругандар эч качан булар донор боло албайт.
Алар мисалы үчүн оорулуу экенин аныктайсыздар да, баргандачы кандай болот, текшерип туруп анан аласыздар.
Биздин Кыргызстанда кан кызматында кан аркылуу жугуштуу ооруларга биз канды алгандан кийин ошол канды текшеребиз, кан жугуштуу инфекцияларга. Бул деген вич спид, гепатит б с, сифилис, бруцеллез деген кан аркылуу жугуштуу инфекциялар. Бул багытта абдан чоң жумуштар аткарылат. Заманбап оборудованиялар менен жабдыктар менен текшеребиз. Андан кийин канды сапаттуу коопсуздук кылып, кандан кийин анан кийин канга муктаж болгондор жарандарга беребиз.
Анан кан дефициты деген нерсе кайсы учурларда пайда болуп калып атат сиздерде?
Мындайда кан күндө эле ушу дефицит болуп калышы мүмкүн. Азыр деген бир көп массалык түрдө жаракат алып адамдар жана жол кырсыгынан бир жаратыштардын катаклизм бирдеме болуп, кудай сактасын, же болбосо төрөттөн абдан аялдар кан сыроо, кан көп кетип, ошол убактарда биздин деген жанагы даярдап аткан каныбыз запас бар да, кээ бир учурларда жана массалык кан сыроодо кан такай эле дефицит болот. Биз кайсы учурларда кан дефицитин байкайбыз, муктажбыз? Бул жай айларында элдер ошол эмгек өргөгө кеткенде келишим бар билим берүү министерство менен, анан вооруженных сил жана министерство менен келишимибиз бар. Бул биздин студенттер каникулга кеткенде, анан жанагы орозо болуп калган убактарда донордун саны кескин түрдө азаят. Анан деген биздин көчмө топтордагы ошо каникул, анан элдер отпускада болгондо чыга албай калышат. Ошол убакта биз деген абдан канга муктаж болобуз. Кандын булагы ушул адам. Ошондуктан ар бир ушул күнү түнү билишибиз керек. Мына азыр биз отурабыз, канга муктаж болгон адамдардын саны эч качан үзүлбөйт. Дайым ушул канга муктаж болуп келишет.
Анан сиз айтып атпайсызбы, акысыз анан акы төлөп берге турганда донорлор болот түрү депчи. Анан ошол акы төлөп бергендерди бюджеттен каралабы акча, же кандай болот бул?
Ошол деген жана мыйзамдын негизинде эми ал деген 300 сом ал бир жолу бергенге жол киресине деле жетпейт, абдан аз. Аны биз деген ошол акы төлөп берген деп донор деп санайбыз. Себеп дегенде биздин өзүбүздүн мыйзамыбызда ошондой жазылган. Акы акысыз кан берген донор, 30 жолу акысыз берген донорлор, булар деген Кыргыз Республикасынын ардактуу донору деген наам алыш.
Кадырман угарман, Бишкекте өтүп жаткан баарыбызга коопсуз кан акциясы, кан тапшыруунун жол жоболору тууралуу Республикалык кан борборунун директорунун орун басары Айганыш Сатыбалдиева менен маекти уктуңуз. Ушуну менен Сергек жашоо берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда микрофондо мен Зайырбек Бактыбаев ушул саатка күндүн маанилүү жаңылыктары тууралуу учкай айта кетели. Бишкек шаардык соту Аскарбек Шадиевдин кызы Саадат Шадиеванын мүлкүн камактан чыгаруу тууралуу райондук соттун чечимин жокко чыгарды. Британияда жогорку сот премьер-министр Борис Джонсонду кызмат абалынан аша чабуу боюнча күнөөлүү деп тапты. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Темирлан Токобеков катышкан жол кырсыгы боюнча кылмыш иши ушул жуманын аягына чейин тергелеп бүтөт. Түркия Кыргызстанга эгемендик алгандан бери 600 миллион доллардан ашык инвестиция салды. Түркмөнстандын президенти Курбанголу Бердимухамедов өлкө эгемендигинин 28 жылдыгын утурлай түрмөдө отурган 868 адамга ырайым кылды. Сиз Азаттык радиосунда угуп жатасыз. Берүүбүздү кыргыз классикасынын аңгемелери берүүсү менен улантабыз. Бул жарыкчылыкта камкордукка балдар менен карылар өзгөчө муктаж. Бир эне 5 баланы бага алат, а 5 баланын жалгыз энесинин жакшылап багып баркына жетиши кыйын. Жазуучу жана журналист Байма Сутенованын Тегирменчи кемпир аңгемесинде мына ушул турмуштук жагдай сүрөттөлгөн. Калган кепти Бекташ Шамшиевден уксак.
Калыйман эне карыганда кур болуп, келинден таяк жеп, уулунан суук сөз угуп,
жалдырап төрт дубал ичинде жатып каларын ойлогондо эле эмес эле. Келечеги кандай болору жөнүндө акыл калчап ойлонуп отурушка убакыт сааты деле болбоду. Жашоо турмушу аз-аздан оңолуп келатканда согуш башталып, эки уулу менен күйөөсү кан майданга аттанышты. Колунда калган беш баланын түйшүгү деле оң эмес болчу. Күн түн дебей жанын жаңгыруп, мына ушул балдары деп эмне гана жумуштар жасабады. Ушунча мээнет кылдым эле деп кийин ал бир да бирөөнү арызга отурбады. Балдарына нааразылыгын билдирбеди. Убакыт деген билинбей өмүрдү жеп, бир кездеги мээнеттен качпаган кемпирди төшөккө жыгып, өзү жебей балдарым жесин деп өнтөлөгөн баласы авир ыйманын аракка алмаштырып, анын тажал аялы кайненесин кандай да болсо жок кылуунун аракетине киришип калган. Акылы тайк аялдын оюнда кайненесине тамак бербей, бок жинин аралаштырып кароос калтырса саасы бирип жатып өлмөк. Азнолок малы менен эски үйүн ээлеген уулу апасынын абалы менен иши жок. Кайсы жерден арак чыгат деп ачкыл суунун артынан түшүп алган. Ал апасын жалгыз өзү гана карап жатканын милдет кылып, шаарда жашап жаткан бир туугандарына нааразы. Бири да энеси төшөккө жатып калгандан бери көргөнү келишкен жок. Ушундайда ташбоор бала болобу? Сууганга мейли, ичсин, энесин карабасын, үйүнөн кууп чыкпай, көчөгө чыгарып койбой, багып атпайбы? Энеси баарына бирдей мээримин төгүп, эрежеге жеткирбеди беле? Кемпирден абалы оорлошуп, ачкалы калын кетирип, балдарынан үмүтүн үзүп, акыры келчү ажалын күтүп калган. Ажал дегенин каалаган убагында келе калчу нерсе эмес экен. Пенде баласы жарык күндү көргөнүнө ыраазы болуп, жөндөн жөн эле өз жанын кыйганга барышы кыйын. Арылыктан да ачкалыктын азабын тарткан кемпир улам бир жан башына оодарылып, бир бөлмөдө жалгыз, жашоосуна да, өлбөй жатканына да, өзүнө да нааразы.
Окуу ий, өлгүңдү көрөйүндүн жанын болот деп койгонбу? Наалый бутун карыштап анан оңолду. Тарамышы жанар менен оозуна кара суу келип, көңүлү караңгылады. Кемпир ачка эле. Анан кайсалап жатып, төшөгүнүн алдынан насвай салынган чакчасын тапты да, алаканына элеп салып, эрдине коюп кымтыды. Ачка немеге насвай катуу тийип, эс масабалда оо бир топко жата берди. Күн жалган түш болгон убак. Бурмакан жалгыз уюнун сүтүн сепараторго тартып бүтүп, чайга отурду. Күндө бул убакта небак башка тиричилигине карачу эле. Бүгүн болсо мынтип жалган түшкө чейин чай да ичи элек. Чай үстүндө Бурмакан маңдайында отурган балдарына каарын төктү. Тамак ичкенди унутпа, каймак жегенди унутпа, анан уй тозгонду унуткула. Өлгүңдү көрөйүн жатып ичерлер. Мен кимиңерге жетишем? Аракеч атаңаргабы же өлбөй жетпей чирип жаткан энесинеби? Оюндан омурткасы сынбаган силергеби?
Бурмакандын буркан шаркан түшкөнчөлүк бар эле. Өлөк деген кайненесинин жаныбеге окшойт, жакындыгыда бул жарышлыкты таштап кетер кейпи көрүнбөйт. Арактан башы чыкпай калган күйөөсү бир ирет жини келип, аны жыгытасың деп өлөрчө токмоктогон. Ошондон бери ачуусун кемпир менен балдарына чыгарып, зары бетине чыгып, жинденип жүрөт. Өлөйүн деген кемпирге небереси бир сындырым нан алып кирген экен, анысын көрүп калып, үлтүрөгөн кемпирдин колунан жулуп алды. Өлө турган мастенге нандын эмне кереги бар?
Жеген тамагын кайра чыгарын билесиңби, карган шайтан? Кыздарым, кыздарым деп коет. Кыздарыңдын так чирип жатканыңда бир басып келбейт. Экөөнүн ортосунда мындай кагылыштар күндө болбосо да, күн алыстап болуп тургандыктан кемпирдин да тили чыгып калган эле. Тузумургур, тузумургур, секелек кезиңден келиним дебей, кызын деп бапестедим эле. Бир күн алдан тайсап, ит көрбөгөн кордукту көрсөттүң. Ылайым эле келиниңден мага жасаган мамилеңди көрүп, ыйманың айтылбай калсын. Кемпир калчылдап өңөлөттөн кетти. Оозунан ак көбүк чыгып, көздөрү заардуу. Муса Кайрат, кайдасыңар кулундарым? Ала жаткыла энеңерди. Ушул кордукту көрбөй өлсөм эмне кокуй? Бурмакан эшикти тарс жаап чыгып кетти. Алжыган кемпир дабышты эч сезбей, эс мас абалда тээ согушта кайтпай калган эки уулун, күйөөсүн көрүп, аларга арыз арманын айта берди. Бир чыны чай бармак башындай нан менен кемпир ал күнү кеч киргизип таң атырды.
Ушундай турмуш аягында көргөн күнү баары бир ушундай болот экен. Эмнеге кара жанын карчуруп иштеди экен? Балдарым деп кажынды экен. Балдарынын кимиси азыр апасын эстеп абалын сураганга жарады. Бары кетишти го. Күйөсү менен эки уулун кан майданга узаткандан кийин өлүп алса, бул азапты көрбөс беле. Калыйма ненин чөр баскан колу кандай гана жумуштар жасабады. Кан майдандан кайтпай калган кайрандарды эстеп кайгырып, жалгыз өзүнүн колун кыраган беш баласын ойлоп, күн түн деп тытынып машак терди, сууга суарды. Суу кечип жүргөндөн бели сыздап, куяң болуп, азапты тартканына кайыл, иштеп урунуп беринип жүрдү. Ушу балдарымдын андан өксүбөсүн деп күйөөсүнөн калган тегирменди иштетип, бети башы ак тоскок болуп иштеп жүрдү. Ал кезде элдин турмушу тегирмен менен болчу. Тегирмен ташын чегип, аны ордуна коюп, эки мышканы күрүлдөгөн тегирменди аял башы менен токтотпой иштетип турду. Тегирмен жанындагы тайпанга эгинин эгип чычырканак баскан талаада малы жайылып, жашоо турмушун тыңдап алганычы. Кийин балдарынын улуусу Суран токойчунун окуусун Алматыдан окуп, ошол жактан Орустан аял алып келди. Кичүүсү Субан Жыргалаң сактасында иштеп жүрүп, өзүнөн 4-5 жаш улуу бир кызы бар келинге үйлөнүп алды. Кыздары күйөөгө тийип кетишти. Колундагы кичүү кызынын секелеги боорукер небереси менен карылыкка моюн бербей күйөөсүнөн калган эски үйүндө бир азыраак мал күтүп алды. Ошентип өзү менен өзү тирилигин жөндөп жашай бермек. Жашоо турмушу кыйындаганда эки уулу атасынан калган эски үйгө көчүп келишип, тиричилиги чынында өзгөрүлдү. Колундагы жээни мектепти аяктап шаарга окууга кетти. Калыйман кемпир Бурмакан деген тажал келиндин колуна ошондон баштап түштү. Ага чейин анын жашоосу жакшы эле. Колхоз ирденип, элдин жашоосу оңолуп калган болчу.
Бош отуруп көнбөгөн эме бат эле огородуна картошка айдап, үйүнүн тегерегин жашылдандырып, короо жайын оңдоп алды. Пенсиясы тоокторунун жумурткасын дүкөнгө өткөрүп, чай тузга кардар эмес. Кийим кечекти болсо ар бир келген сайын кыздары ала келишет. Отунду Суран түшүрүп берет. Ун Субандан. Эми айылдагылар Калыймандын бактысына суктанышат. Жылаң аяк сууга сугарып, түнү тегирменди иштетип жүрүп, жетимдерин жетилтет эле. Мына эми убайын көрүп отурат. Дешет чогулуп отурган жерден. Арадан жылдар өтүп, мезгил Калыймандын чачын күмүш түскө боёп, күзүндө жөргөмүштүн желесиндей болгон бырыштарды берген. Карылыкка моюн сунбайын деген менен улгайып эле калган кези. Баягы аңгыраган короо жай жок. Эки бөлмөлүү эски тамдын маңдайында дүпүйүп бакчакка оронуп заңгыраган 6 бөлмөлүү үй. Муну Суан салган. Огороддун аяк ченинде жалаң карагайдан ашталып, балкону боз учук тоосун караган бийик эки кабат үй бул Сурандыкы.
Калыйман кемпирдин тынч турмушу өткөн кылымдын 70-нчи жылдары көл кылаасын каптаган зилзала жер титирөөдөн кийин мурдагы калыбына келбеди. Апаатта жыгачтан бекем салынган Сурандын үйү бузулбай, Суандыкы жараксыз болуп калды. Жер титирөөдөн аз өтпөй Сурандын кызматы жоорулап, облус борборуна көчүп кетти. Үйдөн да тегирменчилик иштен да ажырап калган Суан кычкыл суунун артынан түшүп, жаман адатка аялын да көндүрүп салды. Келини кызып алганда кайненесин каарып, кийинчерээк ачуу сөз эмес колу да тие турган болду. Тажал аялдын кемпирдин жашоосун тирүүнүн тозогуна айландырып салганын кошуна кулоңдору билишчү. Бирок Бурмакандын тилинен коркуп, алардын бир да бирөө калы сөзүн айтууга жарай алышпады. Айрымдарына бул иштин аягы кандай болуп бүтөрү кызык болчу. Ошондой күндөрдүн биринде Суандын үйүнүн алдына жеңил машиналар токтоп, кемпирдин шаардагы балдары чогулуп калышты. Кошуналар бир иш болгону сезишти, бирок алардын бир да бирөө Суандыкына басып келген жок. Окуянын чоо жайын сураганга жарашпады. Аларды таңдандырганы буркан шаркан түшүп турчу Бурмакандын жүзүндө күлкү уялап, үй ичин тазалап, конокторду жайылдастырган тосуп алганы болду. Үй ичи жанданып, кошуна бөлмөдө бакашака күчөгөнүн кемпир деле туйду. Бирок балдардын бирөө да анын үстүнө киришпеди. Балдары эмне үчүн аларды зарыл иштерин таштатып, шашлыш чакыруунун себебине кызыгышты. Бир туугандарды чогулткан Суанды ылжып мас болуп жаткан жерине тракторго салып, айылдаштары алып келип таштап кетишти. Кемпир келген балдарын көргүсү келди. Аны менен келгендердин иши деле болбоду. Буркулдап жүрчү Бурмакан Алексаатта күйөө балдардын бирине кемпирдин коюн сойтуруп, дүкөндөн ичкиликти алдырып, дасторконду жайнатып ийди. Эт желип, аягында шашпай кенен чонун чайга түшкөндө Суан телеграмма беришинин жөн жайын билдирди. Баарына өлдү деген энесинин амандыгы жок жерден аларды алаксытып, айылга чакырган Суандын кылыгы катуу тийип, энесин унчукпай бага бербей, мынтип колко кылганы жаккан жок. Балдары арак менен этке күрүкүү болуп турган чагында чүкөдөй кемпирдин жанына небереси келди. Кыйлажыл колунда чоңоюп жакын болуп калган миргездеги секелеги бул кезде бойго жеткен кыз болуп калган. Кемпир ушу небересин жакшы көрчү.
мейман жээнине көзүн ындап төшөгүн ачып өзү там жакка бурулду да ич көйнөгүн көтөрүп жамбашын көрсөттү. Жээни коркконунан кыйкырып жибере жаздап оозун колу менен баса койду. Тайенесинин жамбашы бүт көк ала, кээ бир жеринен көгү тарап саргыч тартып коркунучтуу болуп калыптыр. Көрдүңбү дегенсип башын ийкеди да оңдонуп жатып шыбыраган үнү менен үрөйү учуп кумсарып кеткен жээнине айта баштады.
Бир көлмөдө энесин 7 айдан бери көргөнү бир да жолу келбеген бир туугандар энесин ким багатты талкуулап жатышкан. Байкуш кемпирди кичүү кызы алып кетмей болуп маселе оңуна чечилди. Байма Сүтөнованын аңгемесине козголгон адеп ыймандык маселенин кыскача мазмуну ушундай. Жазуучу бир үй-бүлөнүн тарых аркылуу кыргыз коому үчүн уламдан улам актуалдуу болуп бараткан аялуу теманы ачып берген. Ушутапта кыргыз коомунда балдары менен ата-энесин таштап алыска иш издеп кеткендер толтура. Кадырлуу угармандар, сиздер жазуучу жана журналист Байма Сүтөнованын тегирбенчи кемпир аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.